50 languages.
97.
97.
Konjunktionen 4.
Svrznici 4.
Svrznici 4.
Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
Той заспа, иако телевизорот беше включен.
Той заспа, иако телевизорот беше включен.
Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
Той остана уште, иако веќе беше доцна.
Той остана уште, иако веќе беше доцна.
Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
Той не дојде, иако бевме договорени.
Той не дојде, иако бевме договорени.
Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа.
Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа.
Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
Иако улицата е лизгава, тој вози брзо.
Иако улицата е лизгава, тој вози брзо.
Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
Иако тој е пијан, тој вози велосипед.
Иако тој е пијан, тој вози велосипед.
Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо.
Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо.
Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот.
Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот.
Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
Та не може да најде работа, иако има студирано.
Та не може да најде работа, иако има студирано.
Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
Та не оди на лекар, иако има болки.
Та не оди на лекар, иако има болки.
Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
Та купува автомобил, иако нема пари.
Та купува автомобил, иако нема пари.
Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа.
Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа.
Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар.
Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар.
Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил.
Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил.